რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ახალი 2021 წლის პირველ დღეს გასული წლის ერთგვარ დაიჯესტს შემოგთავაზებთ და 2020 წლის არქივიდან ზოგიერთ რეპორტაჟს გაგახსენებთ. გასულ წელს ყველაზე ხშირად კორონავირუსსა და მასთან დაკავშირებულ ამბებს გიყვებოდით. განსაკუთრებით გაზაფხულიდან, როცა საქართველოში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა, თითქმის ყველაფერი დაიხურა და ბევრი ადამიანისთვის კორონავირუსით ინფიცირების შიშს დაემატა შემოსავლის გარეშე დარჩენა. აპრილის დასაწყისში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გიორგი ალალდაშვილმა გიამბოთ კახელ ფერმერზე, კაკო ჯეირანაშვილზე, რომელიც შემოსავალს ელოდებოდა საკუთარ ბაღში მოყვანილი ტიტების გაყიდვით, თუმცა საგანგებო მდგომარეობის გამო სავაჭრო ობიექტების უმრავლესობის დაკეტვის შემდეგ მის ყვავილებს ბაღშივე დაჭკნობის საფრთხე შეექმნა.
გურჯაანში სოფელ კოლაკში მცხოვრები 63 წლის კაკო ჯეირანაშვილი ახლა წესით თბილისში ნავთლუღის ბაზარში უნდა იყოს და საკუთარი ხელით მოყვანილ ტიტებს ყიდდეს. თუმცა COVID-19 პანდემიის გამო საქართველოში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის, კარანტინისა და სხვა შეზღუდვების ფონზე ნავთლუღის ყვავილების განყოფილება არ მუშაობს. შესაბამისად კაკოც კახეთშია და ყოველდღე უყურებს, თუ როგორ ნადგურდება მის ეზოში 5000-ზე მეტი წითელი ტიტა. როგორც გურჯაანელი მეყვავილე ამბობს, ადრე გაზაფხულზე შემოსავლები განსაკუთრებით ჭირს, რადგან ამ დროს სოფლებში მცხოვრებ ოჯახებს გასაყიდი თითქმის არაფერი აქვთ. სწორედ ამიტომ დაიწყო რამდენიმე წლის წინ ტიტების მოყვანა და რეალიზაცია, რათა წელიწადის ამ დროს მცირე შემოსავალი მიეღო. 63 წლის მეყვავილეს ამ სეზონზე არც ერთი ტიტა არ გაუყიდია და დაახლოებით 2000 ლარი დაკარგა. ტიტების ბაღში ახლა მხოლოდ მეზობლები მიდიან და ფოტოებს იღებენ.
მე ყოველწელს თბილისში ნათლუღის ბაზართან სპეციალური ყვავილების ბაზარია ხოდა იქ ერთი 3-4 ვაჭრები ესე ქვია თუ რა ქვია იმათან ჩამქონდა ხოლმე მე და მერე ისინი ყიდიდნენ და ეხლა რომ შემოდიოდა მე დაურეკეკეს უყოლას და აღარა მუშაობ და ბაზარზე დაგვიკეტესო და დალაუნევრათ აი ესე ერთ ცალი არ გამიყიდია აი ესე გადაყავდა სულ მთელი ყვავილი და ესე ვზივარ და ყველა მის იმაქტურად ამარტა აი ეხლა ამ უსუსურობაში რო იწყენ ხოლმე მარტის ბოლოს და აპრილში რაღაც ერთ ორგანიზმს შეულობდი ხოლმე პურის ფულს.
სოფელ კოლაკში მცხოვრებ კაკო ჯეირანაშვილს ტიტების გარდა ატმის ბაღიც აქვს და შიშობს, რომ ხილის მოწევის დროს თუ იგივე მდგომარეობა იყო, რაც ახლა, კახეთში მასთან ერთად ასეულობით ფერმერი ულუკმაპუროდ დარჩება.
სხვა მოსავალსაც თუ ელოდებით, აი მარწყვი არის ხოლმე თქვენთან?
მარწყვი კი მე არა მაქვს, მაგრამ ატამს ველოდები და რა ვიცი, ღმერთმა სიკეთე გადაიაროს ამ კორონამ და რაღაცამ. ატმის იმედი მაქვს მე, რა ვიცი, იმა ჩაწყნარზე ქვეყანა იმაზეც რომ გრემოხდეი დავრჩია ეგრევე წარიელი.
კახელი მეყვავილე კაკო ჯეირანაშვილი კიდევ ერთ რამეზე წუხს, ამბობს, რომ მისი საქმიანობა მცირე მასშტაბებიდან გამომდინარე ოფიციალურად არ არის რეგისტრირებული. ამიტომ დაზუსტებით ამბობს, რომ თუ კი სახელმწიფოს მხრიდან მცირე ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის დახმარება გადაწყდება, ის ამ სარგებელს ვერ მიიღებს.
მოლოდინი იმის, რომ ვინმე დაგეხმაროთ არ გაქვთ, ხომ?
ეხლა არა გენაცვალე, ესე გაფუჭდება და გაჭკნება და ეგ იქნება და აღარ მინდა რომ შევიდე ხოლმე, რომ გული არ გამისკვდეი.
კაკო ჯეირანაშვილი კახეთში ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც შემოსავლის წყარო დაკარგა. რეგიონში განსაკუთრებით დაზარალდნენ ის ადამიანები, ვისი წარმოებაც მალფუჭებადია და პროდუქცია ვერ შეინახება.
გიორგი ალდაშვილის ეს რეპორტაჟი ეთერში 2 აპრილს გავიდა. კახელი ფერმერის გასაჭირის ამბავი რადიო თავისუფლების ვებსაიტზეც გამოქვეყნდა და ამას უამრავი ადამიანისგან მოხვა ტიტების შეძენის სურვილი და მზადყოფნა. კაკო ჯეირანაშვილმა ყვავილები ერთ დღეში გაყიდა. აი რა უთხრა მან რადიო თავისუფლებას 3 აპრილს.
კაკო პლასტიტებიო და ძალიან პოპულარული გახდი. სადღაც რომ დედამიწის კიდე არიან ესეთი ადამიანები, გულთან მიმტანების, სხვისი გაჭირვებისა და რაღაცა ამის კიმჯეროდა. კიმჯეროდა, მაგრამ ესეთნაირად არ მეგონა კიდე, რომ აი ამდენი ხალხი თვითონ მარტო სადღაც 45 წუთში 120 მესიჯი მოუვიდა ჩემშვილისთვის. 45 წუთში 120 მესიჯი და სულხელი 3 საათზეო პაპაო კიდე მოდიოდა მესიჯებიო და აი ჩემი ეს აჭუება ესე ხალხთან მიეტანა გულთან, აი ესე ჩაჭკნებოდა და როეთქმა გაოხრდებოდა, გავერამდებოდა მთელი ეს სილამაზე.
უთხრა რადიო თავისუფლებას 3 აპრილს კახელმა მეყვავილემ კაკო ჯეირანაშვილმა, რომლის ბაღში მოყვანილი ტიტები საქართველოში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში შეიძინეს მისთვის სრულიად უცნობმა ადამიანებმა. კორონავირუსის გამო საგანგებო მდგომარეობა 21 მარტს გამოცხადდა. იმ დღეს ქვეყანაში კორონავირუსი სულ 59 შემთხვევა იყო. გაზაფხულიდან ინფიცირებულთა რაოდენობა იმატებდა, თუმცა არა საგანგაშოდ შეზღუდების მოხსნის და ზაფხულში შიდა ტურიზმის და დასვენების სეზონის შემდეგ კი მასშტაბური ეპიდაფეთქება მოხდა აჭარაში. რადიო თავისუფლება მუდმივად გიყვებოდათ როგორც ეპიციტუაციაზე, ასევე სხვადასხვა ასაკის ადამიანებზე, რომლებმაც კორონავირუსი დაამარცხეს, მათზე ვისი გადარჩენა სხვადასხვა მიზეზით ვერ მოხერხდა და ასევე ექიმებსა და ექთნებზე. ჩვენი რეპორტაჟების გმირებს შორის იყო ბათუმელი მოხალისეც ლაშა მიქაბერიძე. მის შესახებ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ შემოდგომაზე გიამბოთ.
ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფო რეგიონში ყველაზე მძიმე COVID პაციენტებისთვის მუშაობს. რესპუბლიკური საავადმყოფოს კლინიკური დირექტორი გია კიკაბიძე ამბობს, რომ ამჟამად სრული დატვირთვით მუშაობს მედპერსონალი. დიდი ნაწილი კორონავირუსით დაინფიცირდა, გამოჯანმრთელდა და სამსახურში დაბრუნდა. ექიმი გვიყვება, რომ ბათუმის მთავარ საავადმყოფოში ერთი მოხალისია პროფესიით მუსიკოსი, რომელიც უკვე თვეზე მეტია მედპერსონალს საკუთარი ნებით იმეს პაციენტებთან მუშაობისას ეხმარება.
ძალიან კარგი ახალგაზრდა კაცი, რომელიც გვეხმარება ნამდვილად, აი სული და გულით. არ არის კაცი ექიმი, მაგრამ არანაკლებ საქმეს აკეთებს, აი გულიანა თუ შეიძლება ითქვას. ძალიან მაგარი ბიჭია კაცია, ახალგაზრდა კაცი, რომელიც თავისით მოვიდა და დაგვიდგა გვერდში და გვეხმარება სრულიად, აი თავისი სურვილით. აი მე არ მაინტერესებსო ებოლას პერიოდში უცხოეთში ვიყავიო, მუსიკოსია კაცი პროფესიით და გვეხმარება, აი გულიანად. კორონა მანაც გადაიტანა და ასე რომ უკვე შიშიც აღარ აქვს და აი ძალიან გვაყოფილი ვარ და აი როგორც ოჯახის წევრი ისე გახდა ჩვენი გუნდის. მოხალისეთ მოვიდა თავისი და მითხრა რომ გვინდაო რომ მოგეხმაროთ. ძიმე ავანტყოფებს, საკვებს აჭმევს, ჩამოყვანაში გვეხმარება და უშუალოდ კომპიუტერზე როცა გადასაყვანი პაციენტები, რომელსაც მოძრაობა უჭირს, გვეხმარება სრულიად უანგაროდ, შეიძლება ასე ითქვას.
მოხალისე ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში 42 წლის ლაშა მიქაბერიძეა. გვიყვება, რომ თავდაპირველად ბათუმის მოხუცებულთა თავშესაფარში დასახმარებლად მივიდა, მას შემდეგ რაც თავშესაფრის მობინადრეებთან ერთად პერსონალიც დაინფიცირდა კორონავირუსით. ამის შემდეგ კი ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გადაინაცვლა, სადაც უმძიმესი პაციენტების მკურნალობაში ექიმებს ეხმარება. ამბობს, რომ კრიტიკულ სიტუაციაში მუშაობისას ისე გაიწაფა, რომ კორონავირუსით გარდაცვლილების მომზადება დადგენილი გაიდლაინით ახლა უკვე მასაც შეუძლია.
ძალიან ემოციურია ხა ადამიანებთან ურთიერთობა გაქვს, რაღაცას იზიარებ მათ კიბოს, ელაპარაკები, საუბრები იცნობდა. ისე სამ დღეში უკვე დამთავრდა ყველაფერი. ეს ყველაფერი შეთავაზა პლაცენტა და რაღაცა ისეთი არა. მე რა ხა სახში რომ მივდივარ, მერე ვიწყებ უკვე ამის იმას რა ქვია, ასე ანალიზ, რომ რა მოხდა, როგორ მოხდა, რანაირად, მაგრამ ეს ყოველდღიური ცხოვრება. ერთი ცხოვრება მთავრდება და მეორეში გრძელდება და იმას შეიძლება დახმარება ამდენს. მეორე დღე ისევ ახალი შემართებით და ახალი მიზნით მივდივარ, რომ ვიცი რა ამით მაინც დავეხმარო.
COVID პაციენტებთან მუშაობაში ჩართული მოხალისე ამბობს, რომ დიაგნოზისა და დაავადების გართულების გარდა კორონავირუსის სივერაგი ისიცაა, რომ ინფიცირებულები იზოლაციაში არიან შორს ახლობელი ადამიანებისაგან. განიცდიან უდიდეს სტრესს იმის გამოც, რომ ამ დაავადების შესახებ ცნობები მთელ მსოფლიოში ვრცელდება. ამიტომ ფიზიკური დახმარების გარდა ცდილობს უშუალო ადამიანური კონტაქტი ჰქონდეს თითოეულ მათგანთან.
ზოგი სასუნთქ აპარატს იზრდება პირიდან, იმიტომ რომ ნერვოზი არ და გონია და ამით ეს ლაპარაკით ხდება ეს ყველაფერი, რომ უხსნით ვაცინებ ბოლოს და ბოლოს რაღაცეს ანეკდოტებს უყვები, რომ ეს გადავატანო, ეს ყურადღება რომ არ ჭირს ახლა ისეთი არაფერი და უნდა თვითონ ზალა დაატანოს თავისი იმას, რომ ან მაგალითად დევრი არის ისეთი, რომ საჭმელს არ ჭამს საერთოდ. ა ვერ ჭამს, იმიტომ რომ იმდენად იძგონება, იმდენად გონია, რომ ელემენტარული სიცხე რო აუწევს, რომ აი ცუდად ვარ და ვეღარ შევჭამ და ვეღარ იმას შრობი და ამით ცოტა რაღაცეს ვიცოს ძალის ხმევა ამაში, რომ ზომები მივიღო იმისთვის, რომ რაღაცა ამ ადამიანმა შეჭამოს საჭმელი. თავშესაფარის ხალხი იმათან გამომივიდა, იმიტომ რომ თვითონაც დაანთქილები იყო, სულ ყველაფერს დამეგობრდი ბებიებთან და ბაბუებთან. მირეკავენ კითხულობენ. ძალიან ბევრი მარტო ჩემი ხელიდან ჭამდა, სკვისი ხელი დანახვა არ უნდა და სკვისი ლაშა მოვიდეს ვაჭამოს. ესეთი რაღაცა მეგობრული ურთიერთობა მო ყველასთან. პაციენტებთანაც და პერსონალთანაც და რაღაცა ვეწყობით ყველა ერთმანეთს და ვსიბობთ რომ ყველა ერთმანეთს დავეხმარა და პაციენტების ელემენტარული გამოსიტყვას რო გზნობენ რომ დადებითად ხარჩეთ რაღაცა მასზე ნერვიულო გინდა რომ გამოკეთეს, თვითონაც ამ იმ დინამიკაში მოყვებიან მერე და უფრო უადროდებათ ყველაფერი აქ ყოფნა.
მოხალისე მუსიკოსი ლაშა მიქაბერიძე ამბობს, რომ მისი COVID კლინიკაში ყოფნის მთავარი მიზეზი მედპერსონალია, რომელსაც უმძიმესი შრომის გაწევა უწევთ 24 საათის განმავლობაში. გვიყვება, რომ სახლში მისული, როცა გრძნობს, რომ ძალები უკვე თითქმის გამოეცალა, დილით ადრე ისევ კლინიკაში ბრუნდება, რადგან მედპერსონალს დაეხმაროს.
რომ ისეთ პირობებში და იმხელა რისკის ქვეშ უწევთ მუშაობა, რომ მე არ ვიცი ახლა ამას როგორ ახერხებენ კიბოლოს და ბოლოს სახლებში ბრუნდებიან ყველა და ყოველდღე მერე ისევ წავიდნენ ახალი დღე იწყება ჟიმე დაძაბული ჯერეთის საზოგადოებაც ამ ვირუსისთვის არისო მომზადებული და ისეთ პანიკაში მოდიან ისევ ბევრს არ ჯერათ რა შიგნით რა ხდება და რა სიტუაციაში უწევთ ამ ეკიმებს მუშაობა თუ არ მოვიდა ადამიანი თვითონ და არ ნახა რა ხდება შიგნით აი რო ხდებიან შიგნით მერე რო გადიან ახლა მერე ამბობენ რომ გმირად ხართ ყველა რაღაცა თავისი ინდივიდუალური ეგუახე კონტროლებში არის რომ უნდა მიპასუხოს ამ იხსნას ერთხელ ვაგიხსნის დღეში ერთხელ ის საკმარისი უნდა იყოს როცა ეხა ერთ ექიმს როცა 20 პაციენტია ექიმმა უნდა მიხედოს ავაფხოს და აწყმაროს ძალკე ნერვოზისგან რა ქვია რომ ვინმე რა ხდება ვინმე რა ხდება აი ყველა ექიმი აკეთებს თავის ვალდებულებას და იმაზე მეც აკეთებს დაინფიცირებული ექიმები მუშაობენ და ბევრს უარესდება თავისი მდგომარეობა იმის გამო რომ აი პაციენტს მიხედვა ჭირდება და პაციენტს მიჭირდება და თავის თავს აღარ
უთხრა რადიო თავისუფლებას ბათუმელმა ლაშა მიქაბერიძემ, რომელმაც ერთ-ერთ COVID ცენტრში ექიმების და ექთნების დასახმარებლად მოხალისეობა გადაწყვიტა. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 2020 წელი განსაკუთრებით მძიმე აღმოჩნდა ოკუპირებული ახალგორის რაიონისთვის. მის მოსახლეობას ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლებამ დანარჩენ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი ჯერ კიდევ 2019 წლის შემოდგომაზე ჩაუკეტა. ახალგორელების ყოფა კიდევ უფრო დაამძიმა კორონავირუსის ეპიდემიამ. ოკუპირებულ დაბაში დარჩენილებს და ახალგორიდან იძულები წამოსულებს გასული წლის ბოლოს კიდევ ერთხელ დაუკავშირდა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ოკუპირებულ ახალგორში ახალი წლის მილოცვის ნაცვლად ერთმანეთს იმას ეკითხებიან დაბა ვინ დატოვა და ადგილზე ვინ დარჩა. სახელებს აღარც ახსენებენ. გვარებით მოიხსენიებენ წამსვლელებსაც და დამრჩენებსაც. ახალგორელი სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მიარაყიშვილი ამბობს, რომ გვარები ქართულიცაა და ოსურიც. მისი თქმით, დაბის მოსახლეობა უკვე განახევრებულია.
რო ხდებით ერთმანეთს, გამარჯობის მაგივრად შვილს ფიცავა რიწებენ ჩამოთვალას ეს მიდის, ესენი ჩაეწერნენ, ისინი გაიპარნენ. მეტი სალაპარაკო ჩვენთან არ არის. ჩემი დათვლით, ჩემი დაკვირვებით, მაღაზიებს აკვირდები, მეკითხები საბჭოებთან, მაქსიმუმ არის 750 ადამიანი. რაიონში, სადაც გზის დაკეტვამდე წელიწად ნახევრის წინ იყო 1500 ადამიანი. მიაბრწი ესე თუ გაგრძელდა, აი არავინ აღარ დარჩება აქ.
ახალგორიდან 2-3 კილომეტრში მდებარეობს სოფელი ბოლი. 2002 წლის აღწერით სოფელში 212 ადამიანი ცხოვრობდა. დღეს კი 10-მდე ოჯახია დარჩენილი. რუსუდან მორბედაძე წარმოშობით სოფელ ბოლიდანაა. მისი საახალწლო მოგონებები ოკუპირებულ ბოლს უკავშირდება. ახალი წელი კი მისთვის თოვლთან ასოცირდება. ბოლში დიდი თოვლი მოდიოდა. წერომანში კი აღართოვს. რუსუდანი ბავშვობის მოგონებებით ცხოვრობს. ოკუპაციის ხას მიღმა კი ახალ წელს ბიძას და ბიცოლებს მიულოცავს. გზის გახსნას და ერთმანეთთან შეხვედრას ისურვებენ.
ეხაც აქ კი ცხოვრობთ უკვე 18 წელია წერვაში, მაგრამ მაინც თავს ორგანველოდებით ხოლმე წერვაში არაზრუს თავს. ტრადიციას რაც შეეხება, უფრო ბევრს ტრადიცია იყო ხოლმე, მეკვლეთ მიდიოდით გვერდზევე. ცხოვრობდა და შვილიშვილები ერთმანეთს ვასწრებდი ხოლმე და თვითონ სოფელში არიან დარჩენილები, ალბათ 10-20 ოჯახი კიდევ ცხოვრობს. რომამდე ბევრს ცხოვრობდით, სავსე მით უმეტეს ახლა არდადეგებზე და ზაფხულში და იზამთრებში ძალიან ბევრი ხალხი, ბავშვები, მაინც ძალიან ბევრი ვიყავით.
სოფიო ბერიანიძე ახლა ფრეზეთის დასახლებაში ცხოვრობს. ის ახალგორიდან 2008 წლის ომის შემდეგ გამოვიდა. ყოველ ახალ წელს დაბაში გატარებულ დღესასწაულებს იხსენებს და იქიდან წამოყოლილ მეკვლეობის ტრადიციას არ ღალატობს. სოფიოს ახალგორში მეგობარი დარჩა. იქ ტელეფონს ყველგან მიღება არ აქვს. ამიტომ მეგობარმა სპეციალური ადგილი უნდა შეარჩიოს, რომ კონტაქტი შედგეს. ეს კონტაქტი კი სულ უფრო იშვიათი ხდება.
ვემზადებოდით ახალ წელს, 12 საათზე ხვდებოდით სახლში და მე გავდიოდით. ეს მეკოლეობა იყო, რინ შევიდოდა პირველი და ისეთი წელი, როგორ წავიდოდა იმ ოჯახისთვის. ეს იყო ჩვენი ტრადიცია, ესე ვატარებდით იქ ახალ წელს. ეს პატარა ტრადიცია შევინარჩუნეთ, ეხლა ყველამ არა, მაგრამ პირადად მე ვამბობ, რომ შევინარჩუნე.
ლელა გურიტიშვილმა ოკუპირებული ახალგორი 2019 წლის სექტემბერში დატოვა და მას შემდეგ უკან ვეღარ დაბრუნდა ჩაკეტილი გზის გამო. ამბობს, რომ დაბაში გატარებულ წლებს სხვა ხალისი ჰქონდა, თუმცა ეს ომამდე იყო. ომის შემდეგ კი იზოლირებული დაბა მხოლოდ გაჭირვების, გაყოფილი ოჯახების, ავადმყოფობის და ტრაგედიების სიმბოლოდ იქცა. ამიტომ წეროვნის დევნილთა დასახლებაში მცხოვრებლებსაც ნაკლებად აქვთ საზეიმო განწყობა, რადგან მათი ნათესავები ოკუპაციის ხასმიღმა უმძიმეს მდგომარეობაში არიან.
ამ ორონობას, ამ გაჭირვებულ ხალხს, ამ სიტუაციაში ნამდვილად ახალი წელი არ მიხარია, იმ ცოტას მარა. სანამ კარგი ცხოვრება იყო და კარგი დრო იყო ომამდე, კარგათაც სამზადის სისტუმართ მოყარე წასვლა მოსვლა სულ ერთად გროვდებოდით და ხან ერთ ოჯახში და ხან მეორე ოჯახში ახალ წელს გადანაცვლება იყო ხოლმე კეიფი სიხარული. მარა ეხლა როგორც მთელი საქართველოსთვის არის ეს მდიმე ამ კორონისგან, თვითონ მეც ცუდად ვიყავი, კორონა მქონდა სამყოფოში ვიყავი, თხი არ არის და დიდი სიხარულით მაინც და მაინც როგითხრეთ არა.
ახალგორელების მთავარი საახალწლო სურვილი გზის გახსნაა. გზა ოჯახის წევრებთან და ნათესავებთან მისასვლელად სჭირდებათ. ხანში შესულებს გზა პენსიის ასაღებად და ექიმთან მისასვლელად უნდათ. ახალგაზრდებს კი განათლებისთვის და განვითარებისთვის. თუმცა ეს გზა 15 თვეა უკვე ჩაკეტილია. დეფაქტო ხელისუფლება ახალგორელებს იზოლაციაში ამყოფებს. იზოლაციას კი ბევრი ვეღარ უძლებს. ნაწილი წითელი ჯვრის დახმარებით სამედიცინო კლინიკებში გადმოხავთ. 50 ადამიანმა ოჯახების გაერთიანების პროგრამით ისარგებლა და ასე გამოვიდა. ნაწილი გამოიპარა, ნაწილი კი გარდაიცვალა. ჩაკეტილი გზის და სამედიცინო სერვისზე ხელმეუწვდომლობის გამო 20-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. ახალგორის გამგებელი ნუგზარ თინიგაშვილი აცხადებს, რომ ეს ადამიანები ბიბილოვის პოლიტიკის მსხვერპლები არიან.
იმ შემთხვევაში, როდესაც ავადმყოფი გადაყავთ ახალგორიდან ცხინვალში და ცხინვალის სამედიცინო დაწესებულება დაწეს დასკვნას ავადმყოფის გადაყვანის თაობაზე, შემდეგ ეს დოკუმენტები გადაეცემა ეგრეთ წოდებულ საგარეო საქმეთა სამინისტროს, ისინი იღებენ გადაწყვეტილებას და მხოლოდ ამ შემთხვევაში ერთვება წითელი ჯვარი და გამოყავს ერგნეთიდან ჩვენს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. იშვიათი გამონაკლისია, როდესაც ახალგორის ადმინისტრაცია სამედიცინო დაწესებულებასთან ერთად და იქ შექმნილ კომისიასთან ერთად იღებს გადაწყვეტილებას და გამოყავთ 20-ის გამშვები პუნქტიდან. ეს არის ყველაზე საუკეთესო გამოსავალი, იმიტომ რომ მხოლოდ 20 წუთი ჭირდება და ავადმყოფი უკვე მცხეთის ან დედაქალაქის რომელიმე სამედიცინო დაწესებულებაში ხვდება. ამ შემთხვევაში ძირითადად ყველა ავადმყოფი გადარჩა, როდესაც იქნა დროულად გადმოყვანილი, მაგრამ როდესაც ეს ჭიანურდება და უკიდურესად მძიმდება ავადმყოფი, ხშირ შემთხვევაში ეს ყველაფერი მთავრდება ფატალურად.
ახალგორელები თავს მიტოვებულებად გრძნობენ და თანაბრად აკრიტიკებენ როგორც დეფაქტო, ისე საქართველოს ხელისუფლებას. ოკუპირებული დაბა 1 წელი და 3 თვეა დეფაქტო ხელისუფლების მიერ ჩაკეტილია. იზოლაციაში დარჩენილი პენსიონერებისთვის გზა თბილისისკენ მხოლოდ ერთხელ გაიხსნა. დეფაქტო პრეზიდენტი ანატოლი ბიბილოვი ახალგორის იზოლაციის მოხსნას და გზის გახსნას ჩორჩენა წნელისის კრიზისის მოგვარებამდე არაპირებს.
ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დეფაქტო ხელისუფლებისგან განსხვავებით, საქართველოს მეორე ოკუპირებული რეგიონის აფხაზეთის დეფაქტო მთავრობა სერიოზულ პრობლემებს არ უქმნიდა იქ მცხოვრებ იმ ადამიანებს, რომლებსაც ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მკურნალობა სჭირდებოდათ. მიუხედავად იმისა, რომ კორონავირუსის ეპიდემიის საბაბით ეგრეთ წოდებული საზღვარი 2020 წლის მარტიდან დაკეტა აფხაზეთის დეფაქტო ხელისუფლებამაც, დანარჩენი საქართველოსკენ მიმავალ გზას არც თუ იშვიათად ხსნიდა. გარდა ამისა, წლის განმავლობაში ეგრეთ წოდებული საზღვარი რამდენჯერმე გაუხსნეს ოკუპირებული რეგიონის მცხოვრებთ, რომლებიც ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზით იმყოფებოდნენ და ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაკეტვის გამო სახლში დაბრუნება ვეღარ შეძლეს. ეს პირველად მაისის ბოლოს მოხდა. იმ დღეს ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია ენგურის ხიდთან აკვირდებოდა გალელების სახლში დაბრუნების პროცესს.
რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დეფაქტო მთავრობა
მოსახლეობა სამი თვის წინ პანდემიის მიზეზი ჩაკეტილი ენგურის ხიდი 26 მაისს სამფრივად გახსნა. მოქალაქეებს, რომლებიც თბილისის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე იმყოფებიან, ოკუპირებულ აფხაზეთში საკუთარ სახლებში დაბრუნების უფლება მიეცათ. გალიდან დანარჩენ საქართველოში გამოგზავრება კი ჯერ კიდევ აკრძალულია. როგორც გალის რაიონში მიმავალმა მგზავრებმა რადიო თავისუფლებას ენგურის ხიდზე განუცხადეს, აქვთ ინფორმაცია, რომ მოქალაქეებმა გადაადგილება შეძლეს მხოლოდ ეგრეთ წოდებული აფხაზური პასპორტების და ბინადრობის მოწმობის საშუალებით. მათთვის ეგრეთ წოდებულ მესასხურებს არ მოუთხოვიათ კორონავირუსზე ჩატარებული გამოკვლევის ცნობა, როგორც ეს სოხუმმა 25 მაისს აფხაზური მედიით გავრცელებულ განცხადებაში დაანონსა. სწორედ ახლობლებისგან მიღებული ამ ინფორმაციის შემდეგ გადაწყვიტეს მათ გამგზავრება.
მეუღლემ ყავდა კიდე სამყაროში მეწვიმა და ეს გზების ჩაკეტვას მაშინ მოხდა და ვეღარ გადავედი, თან მეუღლემ ყავდა კიდე სამკურნალო მისახეთი და ეხლა ცოტა გამოკეთდა და
ასაშველება და მივდივარ ეხლა.
აბუთი აქ შეგვიმოწმეს. თანხმობა არის და მეტო გამიშვე საქედან თუ არა ისე ხო არ გამიშვე.
სამი თვეა გენაცვალი ჩაკეტეს და სამი თვეა ჩემი სახლი მარტოა. სამი თვეა ჩემი სახლი რო არის.
გალში მიმავალებს შორის იყვნენ სტუდენტებიც, რომლებიც თბილისის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე უმაღლეს სასწავლებლებში იღებენ განათლებას.
4 თვეა სახლში არ ყოფილვარ და არ ვიცი რა შეგხვდება წინ, არ ვიცი ჯერ ძედაობით რა იქნება. საქართველოს პასპორტი და აფხაზეთის დავაწყობილი პასპორტი. გამშველების ცნობა იქაგუდებენ ანალიზებს ახლა რომ მივალ.
განის რაიონის მცხოვრებლები, რომლებსაც დეფაქტო მთავრობამ პანდემიის მიზეზით 14 მარტიდან აუკრძალა დანარჩენ საქართველოში გადმოსვლა, სოციალური მდგომარეობის უკიდურეს გაუარესებას ესაუბრობენ. რადიო თავისუფლების გალელი რესპონდენტი, რომელსაც ვინაობის დასახელება უსაფრთხოების დაცვის მიზნით არსურს, სატელეფონო საუბარში აცხადებს, რომ ოკუპირებულ რეგიონში საკვები პროდუქტები გაძვირდა და მედიკამენტების დეფიციტი შეიქმნა.
იქიდან რაღაცას მალულად აგზავნიან და ხდებით და გადმოგვაქვს რა ვიცი წამალი რაღაცები, მე მაგალითად მალულად გადმომიტანეს მარა და ყველა ხო ეგრე არა, ყველა სხვა არა ყავს იქით ახლობელი რომ იყიდოს გაუგზავნოს. ვერ გადმოვლენ და რომ გენახათ ახლა ქუჩაში ადამიანი როგორ დადის, ფეხსაცმელი არა და შაშანდელი თუ რაღაცა ქონდა იმით დადიან. საჭმელს ყველაც ძალიან უჭირს ხა, პურის ფილის არა აქვს, ცელოსნის პარკით დადიან, ცოტა თუ გაქში ასე შეხეოდა.
ამბობს გალში მცხოვრები რესპონდენტი. მისივე ინფორმაციით, არსებული სიტუაციის გამო მოსახლეობა მდინარე ენგურის გადაცურვით საკუთარი ჯანმრთელობის ხარჯზე ცდილობს საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე მოხვედრას და საჯირო სერვისების მიღებას. გალის რაიონში მცხოვრებთა პრობლემას ეხება კვლევა, რომელიც 14 ივლისს დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა. ორგანიზაციის დირექტორმა უჩან ანუაშვილმა კვლევის წარდგენისას ისაუბრა, რომ გალის რაიონში მცხოვრები მოსახლეობის ნაწილი, რომელიც საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე იღებდა დემნოთა შემწეობას, პანდემიის პირობებში დეფაქტო ხელისუფლების მიერ დაწესებული შეზღუდვების გამო დახმარების მიღებას ვერ ახერხებს. ერთ-ერთი მიზეზი ლიბერტი ბანკის სოციალური ბარათის პინ-კოდის ვადის გასვლა, რომლის განახლების მიზნით მოქალაქეებს ბანკში გამოცხადება უწევთ, რაც სირთულეს წარმოადგენს გზავნებისთვის დაწესებული შეზღუდვების ფონზე. კვლევის თანახმად, გალში მყოფ მოსახლეობას საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე მოსახვედრად საკუთარი სიცოცხლის და ჯანმრთელობის რისკის ბაზად მდინარე ენგურის გადმოცურვა უწევს. ამის გამო გახშირდა საქართველოს მოქალაქეების დაკავების ფაქტები. ორგანიზაციის ცნობით, 7 ივლისს ეგრეთ წოდებული საზღვრის კვეთის მცდელობისას რუსმა მესაზღვრებმა საქართველოს მოქალაქე დაჭრეს. 9 ივლისს კი დაახლოებით 30-მდე მოქალაქე დააკავეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 2020 წელს საქართველოში კორონავირუსის და მისგან გამოწეული პრობლემების შემდეგ ყველაზე აქტუალური თემა არჩევნები იყო. 31 ოქტომბერს ჩატარებული საპარლამენტო და აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების ოფიციალური შედეგებით უმრავლესობა კვლავ ქართულმა ოცნებამ მოიპოვა. ოპოზიციურმა პარტიებმა, რომლებმაც ბარიერი გადალახეს და საქართველოს პარლამენტში საერთო ჯამში 60, ხოლო აჭარის უმაღლეს საბჭოში 7 მანდატი მოიპოვეს, არჩევნები გაყალბებულად გამოაცხადეს, საკანონმდებლო ორგანოებში მუშაობაზე უარი თქვეს და რიგარეში არჩევნები მოითხოვეს. 2020 წლის არჩევნებს ერთ-ერთი ყველაზე ცუდად ჩატარებული არჩევნები უწოდეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომლებიც წლებია საარჩევნო პროცესებს აკვირდებიან.
2020 წლის საპარლამენტო და უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შეფასებისას პარალელი ისმება გასულ წლებში სხვადასხვა დონის ჩატარებულ არჩევნებთან, რადგან მაშინაც საუბნო ადმინისტრაციის მოუმზადებლობა და უბნებზე შედგენილი ოქმების სიზუსტე კრიტიკის საგნად იქცა. თუმცა მასშტაბი ახლა უფრო დიდი იყო, ამბობს იურისტი გიორგი ხიმშიაშვილი, რომელიც 8 წლის განმავლობაში საარჩევნო პროცესს აკვირდებოდა ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლობით. გიორგი ხიმშიაშვილი ამბობს, რომ პრობლემები, რომელიც საარჩევნო პროცესს გასულ წლებში ძახდა თან, ცხადად აჩვენებდა, რომ იგი შემდეგ არჩევნებში უფრო მეტად იჩენდა თავს. პირველ რიგში ბათუმელი იურისტი გამოყოფს არჩევნების ადმინისტრირების პროცესში არსებულ ნაკლოვანებებს.
არა კვალიფიციური სუბიექტები, ხშირ შემთხვევაში ეს არის პოლიტიკური გავლენების, პოლიტიკური ნეპოტიზმის შედეგად დანიშნული კომისიის წევრები, რომელთა გადაწყვეტილებებით ვერ სარგებლობს მაღალი სანდოობით. ძირითადი ნაწილი ამ პრობლემის, მე ვფიქრობ, არის კვალიფიციური რგოლის არარსებობა. მუდმივად არის პროცესი, როდესაც CSCO ახორციელებს სერტიფიცირებას, გასცემს საჯარო მოხელის სერტიფიკატს, საარჩევნო კანონმდებლობის წოდნას ამოთოს გარტესტირებით, მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან ხშირად ჩვენ მაინც საქმე გვაქვს არა კვალიფიციურ კომისიის წევრებთან, რომელთაც არ აქვს სერტიფიკატი ჩაბარებული, არ აქვს მონაწილეობა მიღებული ამ სასერტიფიკატო გამოცდებში ან სწავლების სხვა ფორმატში, მაგრამ ისინი გვევლინებიან კომისიის წევრებს.
გიორგი ხიმშიაშვილი მიიჩნევს, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია ყველა დონეზე უნდა დაკომპლექტდეს კვალიფიციური კადრებით, რომლებიც უნდა გაიმიჩნონ პოლიტიკური წარმომადგენლებისგან. მეორე მნიშვნელოვან ცვლილებად, რომელიც არჩევნების პროცესისადმი საზოგადოების ნდობას განსაზღვრავს, გიორგი ხიმშიაშვილის აზრით, ესაა საარჩევნო დავების განხილვისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესი. მისივე დაკვირვებით, გასული საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებზე ცხადად გამოჩნდა, რომ საარჩევნო საოლქო ადმინისტრაცია თავს არიდებდა უბნების გახსნას და თავიდან გადათვლას. ეს ტენდენცია კი წლევანდელ არჩევნებშიც გამოჩნდა.
უბნის გახსნა და შემოწმება ხშირ შემთხვევაში არის საკმაოდ გადამწყვეტი მნიშვნელობის მატარებელი. ოლქებმა სამწუხაროდ, და ეს პრაქტიკა მერე განაზრუკდეს, ეყრდნობიან საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა ახსნა განმარტებებს იმ დარგებთან დაკავშირებით, რომელზეც მიუთითებს საჩივის ავტორი. თუ ცვლილებებზე დავიწყებ ჩვენ საუბარს, საოლქო საარჩევნო კომისია უნდა დავავალდებულოთ უპირობოდ ცალსახად ყველა იმ უბნის გადათვლა და რევიზია მოახდინოს, სადაც საჩივრები ხება უბნის შედეგების ბათილობას, ან საუბარი არის შემაჩამებელ ოქში ბიულეტენების დისბალანსზე.
საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტებას როგორც პრობლემას ასახელებს სადამკვირვებლო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების რეგიონული კოორდინატორი მადონა ბერიძე. იგი ამბობს, რომ პროცესი არაა გამჭირვალე და კომისიის წევრები პოლიტიკური ნიშნით შეირჩევიან. გამოყოფს შემაჯამებელ ოქმებში არსებულ დისბალანს. ბოლო წლებში კი, მისივე თქმით, გამოიკვეთა გარკვეული ტენდენცია, ეგრეთ წოდებული კოორდინატორების მობილიზება საარჩევნო უბნებთან.
ყველა პარტიის კოორდინატორი აქტიურობს და მობილიზდება ხოლმე კეჯის ხესხეს საარჩევნო უბნებზე და ცდილობენ ამ უბნებზე მისული ამოჩევლების აღრიცხვას, რასაც ორგანიზაცია აფასებს როგორც ამოჩევლის ნებაზე ზეგავლენის და ზეწოლის მოხდენის მცდელობად. ასევე უნდა აღინიშნოს პრობლემები და დარღვევები, რომელიც უკავშირდება შემაჯამებელი ოქმების შედგენას, რაც ერთხელ შეიძლება დავაკავშიროთ საარჩევნო ადმინისტრაციის კვალიფიკაციას და ასევე შეიძლება ეს აღნიშნოთ, როგორც გარკვეულწილად მიმართულ ქმედებად. ფაქტია, რომ ოქმებში ყოველთვის ყველა არჩევნებზე იყო პრობლემები.
მადონა ბერიძე სადამკვირვებლო ორგანიზაციის მისიით უკვე 10 წელზე მეტი არჩევნებს აკვირდება. ყველაზე მძიმედ ახსენდება 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები. წარსულ არჩევნებზე მიღებულ გამოცდილებას კი 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებს ადარებს.
დარღვევების ტენდენციები სხვადასხვაგვარი იყო. ყველაზე მძიმე პერიოდად ახსენდება 2008 წლის რიგში საპრეზიდენტო არჩევნები, როდესაც უბნებიდან მოტანილი ოქმებზე გვეუბნებოდნენ, რომ იურიდიული ძალა არ აქვს, არადა დამკვირვებლების მიერ უბნებიდან წარმოდგენილი ოქმები დამუხმებული იყო ყველა საჭირო რეკვიზიტით და ფიზიკურად სამართლიანობის დაზუსტება შეუძლებელი იყო. განაც ოლქებში გვახვედრებდნენ ფაქტობრივად შეცვლილ მონაცემებით ოქმებს. 2008 წლის არჩევნების შემდეგ ჩემთვის ყველაზე მძიმე არჩევნებად შეიძლება გამოყო ეს 2020 წლის არჩევნები დაღოვების ტენდენციების რომელიც გამოიკვეთა.
მადონა ბერიძე ამბობს, რომ წლების განმავლობაში საარჩევნო დარღვევების ტენდენციამ კენჭისყრის დღიდან წინა საარჩევნო პერიოდში გადაინაცვლა.
გამოკვეთა ისეთი ტიპის დარღვევების, როგორც არის მოსყიდვა, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, ძალადობა, მუქარა, ასევე ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესაძლებლობას არც ხელისუფლება არ უშვებდა ხელიდან. ტენდენციები წინა ხელისუფლების პერიოდში იყო და ეხლაც არის.
უთხრა რადიო თავისუფლება სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელმა მადონა ბერიძემ. Როგორც ჩანს, არჩევნების თემა და კორონავირუსით გამოწვეული კრიზისი ყველაზე აქტუალურ თემებად დარჩება 2021 წელსაც. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა.